tiek atstādināts viens juridiskās pārvaldes darbinieks un ierobežot visu trīs pārvaldes darbinieku piekļuve uzņēmuma RNP IT sistēmām un datubāzēm. Tā kā divi no trīs pārvaldēm minētajiem darbiniekiem pēkšņi ir saslimuši un atrodas darba nespējā, viņus nav bijis iespējams atstādināt. 19. janvārī, tas ir vakar, tika pabeigta dienas pārbaude. Sliedzienā ir rosināts trīs darbinieks saukt pie disciplināra atbildības un iesniegt pārbaudes rezultātus valsts policijai un KNAB. Par amatpersonas iespējumu negodprātīgu rīcību nekavējoties informējām KNAB. Šis gadījums ir izgaismojis būtiskas problēmas uzņēmuma darbā ar parādniekiem. Nesaprotamā rīcība ir praktizēta jau ilgus gadus. Noteikts likumsakarības ir saglabājušās neatkarīgi no tā, kā ir mainījušās valdes. Šie pieredzēji ir jāpalīdz izslēgt līdzīgas gadījumas nākotnē.